Sveiki, prie mikrofono Lina Luneckienė. Kviečiu žinių radijo klausytojus pabūčias 20 minučių su laida Ekspertai patarė. O mes šiandien ieškosime patarimų, kaipgi pagaliau sumažinti bent jau pradžiai patyčių paplitimą mokyklose ir internete. Pasaulio sveikatos organizacijos atliekamo tyrimo duomenimis Lietuvos mokyklose patyčios yra paplitusios labiausiai lyginant su visomis Europos valstybėmis. Iš viso 28% berniukų ir 26% mergaičių Lietuvos mokyklose patiria patyčias bent 2-3 kartus per mėnesį. Internete patyčių aukomis tampa 32% berniukų ir 22% mergaičių. Tad siekiant kovoti su patyčių bei smurto mokyklose problema, Seime buvo įregistruotos įstatymo pataisos, numatančios anoniminės mokyklų bendruomenės apklausas. Tai reiškia, bus siekiama įpareigoti visas mokyklas, nepriklausomai nuo jų tipo, vykdyti anoniminės moksleivių ir mokyklos bendruomenės apklausas. Ir tuomet ministro nustatyta tvarka, identifikavus probleminius aspektus, patvirtinti patyčių prevencijos planus. Ar tokios priemonės pakankomos kovojant su patyčių problema? Žinoma, kad ne. Tad kokių žingsnių dar turime žengti, kad stebėtumėm bent kokius apčiuopiamus rezultatus. Apie tai mes šiandien ekspertai patarė laidoje. Malonu pristatyti laidos svečią, emocinės paramos tarnybos vaikų linijos vadovas, psichologas daktaras Robertas Povilaitis. Labas, Robert.
Labą dieną.
Tai prabėgus 34-iems, jau skaičiuojam 35-uosius nepriklausomos Lietuvos metus, Seime vyksta kažkoks, na, atrodo, toks mažas nušvitimas, ar ne, ir pasak pačių Seimo narių, kurie inicijavo šias pataisas, reikia patyčių problemą pajudinti iš mirties taško. Todėl imamas įregistruoti tą įstatymo pataisą, apie ką aš priminiau pradžioj. Tad man kyla du klausimai. Tik dabar ir ar tai pakanka? Kaip pačiam atrodo, kaip pats vertini visą situaciją patyčių, okay, ir dar mes apie ką kalbėjom prieš laidą. Labai įdomu kovoje su patyčiomis priemonės, kurias mes taikėme, jų evoliucija, kaip jos kito, ar priemonės, kurias mes kažkada turėjome prieš 10 metų, pavyzdžiui, dabar yra tinkamos. Daug klausimų vienoj kovoj, tai bet tai pradėkim vis tiek nuo kažko.
Ieškokim čia tų atsakymų, nežinau, kiek čia rasim tų jau.
Bent jau užčiuopkime tą kažkokią tai teisingą kryptį.
Taip. Na, tai gal pradėčiau nuo to, na, kodėl dabar čia toks susidomėjimas. Tai tas susidomėjimas iš tiesų jis nėra pirmas, dėl to, kad patyčių temai tas dėmesys jau buvo atsiradęs, kažkada nuslopo ir dabar tarsi vėl bando atsirasti. Atsimenu kokius 2004 metus, kai mes kreipėmės į valstybės institucijas, rodydami šitą patį tyrimą, va, tarptautinį moksleivių sveikatos ir gyvensinos tyrimą, kur Lietuvos rodikliai buvo didžiausi, va, irgi tuomet tarp visų valstybių.
Didžiausiai iš blogosios pusės.
Taip, didžiausiai patyčių paplitimo ir tyčiamos iš kitų rodikliai. Ir atsimenu, kreipėmės tada į valstybės institucijas, taip pat į Seimą, Švietimo ir Mokslo ministeriją. Ir sakėm, kad žiūrėk, kad problema yra, na, tas tyrimas rodo, kad yra milžiniško masto problema. Ir klausimas yra, kaip ją reikia spręsti. Ir atsimenu, tuomet buvo toks susirašinėjimas tarp institucijų, ten viena institucija siunčia kitai, Seimas siunčia ministerijai, sako, žiūrėk, čia gavom kreipimąsi, gal galit pasigilinti, ar čia reikia kažką daryti, ar čia yra problema. Nu, žodžiu, toks. Na ir keletą metų iš tiesų ten matyti vyko tos svarstymai ir apie kokius 2007-2008 metus, man atrodo, kad įvyko supratimas, kad patyčių problema yra labai svarbi, kad jos mastas yra didelis ir kad reikia tam kažkokios valstybinės, na, kažkokio atsako iš valstybės. Ir tuometinė buvo tokia nacionalinė smurto prieš vaikus ir smurto prieš vaikus prevencijos programa. Ir į tą programą atsirado tam tikrų priemonių ir atsirado, pavyzdžiui, paminėčiau, na, tokios norvegiškos programos, Olvėjus patyčių prevencinė programa, jos adaptavimas Lietuvoje, taikymas. Ir tai, na, tai yra viena iš programų turbūt pasaulyje, tokių žinomų, jų yra daugiau, bet štai tokia programa, kuri skirta mokyklos visai bendruomeniai, kuri mokyklos visus suaugusius bando, na, jiems, na, tam tikrų žinių, įgūdžių išmokinti, tam, kad jie galėtų, na, mokėtų reaguoti įvykstančias patyčias, mokėtų stebėti ten pertraukas ir taptų jautresni ir mokėtų kalbėtis su vaikais apie tos dalykus. Tai, na, kai ta programa buvo įgyvendinama, sakyčiau, pakankamai plačiai tokiu nacionaliniu mastu, tai iš tiesų tos mokyklos, kurios labai intensyviai ir aktyviai įsitraukia į tokios programos įgyvendinimą, toje programoje taip pat yra ir vertinimo komponentas, tai pradėjo taip reguliariai mažėti patyčių patiriančių vaikų ir besityčiančių iš kitų vaikų. Tai reiškia, kad, na, tai vėlgi, ta programa buvo sukurta Norvegijoje, taikyta įvairiose šalyse, ten, pavyzdžiui, Amerikoje labai daug jinai yra šiuo metu irgi taikoma. Na ir Lietuvoje, vat, ten gal apie porą šimtų ar kiek mokyklų irgi taikė. Tai vat mokyklos, kurios labai intensyviai dirbo, matė rezultatus, na, vėlgi, jos to pačios nedingsta per metus, bet situacija pradeda keistis. Tai yra, mokytojai turi daugiau supratimo, daugiau žinių, daugiau įgūdžių, vietų, kur galima ten žeistis, skaudinti vis tampa mažiau mokykloje ir po truputį ta situacija pradeda keistis. Tai čia buvo, aš tai jeigu žiūrim truputį tą laiką atgal, na, sakykim, vaikų linijoje mes bendradarbiavom daug su Švedijos tokia organizacija Friends, kuri irgi sukūrusi yra na, tokia žeminančio elgesio ir patyčių prevencijos programą, tuo pačiu pavadinimu Friends, tai mes irgi tą programą adaptavom Lietuvoj, diegiam na, virš 20 mokyklų ir irgi tenais irgi turėjom vertinimo komponentą, irgi stebėjom, kad mokyklos, kurios aktyviai įsitraukia, dirba, suaugę darbuojasi vėliau kalbasi įvairiausiomis temomis su mokiniais, na, kad pradeda mažėti tą tokio žeminančio elgesio. Tai, na, tai va čia buvo toks darbas. Dabar tos norvegiškos patyčių prevencinės programos Olvėjus jau jinai baigė išblėsti. Švediškos programos tos jau mes nebediegiame. Ir, na, nes kažkoks gal buvo apsisprendimas valstybėje, kad galbūt turėtų būti, na, kažkokia vat, valstybinė programa.
Lietuviai patys sukursa, ne, kažkokia programa?
Na, taip, yra, taip, tai dabar yra, štai ir yra gyvenimo įgūdžių programa patvirtinta švietimo ministerijos. Ir toj vietoj, na, tai, ir jeigu klausiam, tai tada sako, kad dabar šita programa turėtų būti tas metodas, su kurio mokyklos turėtų darbuotis. Na, tik tai tenais daug visokių irgi klausimų iškyla, nes aš ten daugiau tą programą šiuo metu, tai ypatingai, kas susijęs su patyčiom ir žeminančiu elgesiu, tai matau ne tiek kaip programą, kiek tokį, na, turinį, tokias temas, kur yra parašyta, kad svarbu su vaikais tam tikrus dalykus kalbėtis ir bet, o kaip tą pasiekti, va čia, man atrodo, dar nėra atsakymo. Na va, tai šita iniciatyva, kuri atsirado šiandieną Seime, na, ne šiandien, ar ne, prieš kiek čia tų savaičių, bet šiuo metu užregistruota švietimo įstatymo pataisa, tai čia yra iš esmės, na, toks bandymas toliau kalbėtis ir galvoti, o ką mes toliau galim daryti, nes prieš, na, kiek čia tų metų, apie 2017 metus, nuo 2017 metų, man atrodo, įsigaliojo jau ankstesni pakeitimai, kuriuos inicijavo tuometinė prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir ten atsirado ir patyčio apibrėžimas, ir tam tikri įpareigojimai.
Dabar tai atsiprašau, 17 metais.
Tik 2017 metais.
Mes turim apibrėžimą, ar ne? Legitimo apibrėžimą, kas yra patyčios.
Taip, bet vėlgi, iki tol be to apibrėžimo buvo įgyvendinamos tos, na, tam tikros programos mokyklose. Tai toj vietoj, tai tų pastangų buvo įvairiausių, bet jau tokie apibrėžimai, tam tikri pareigojimai atsirado įstatyme nuo 2017 metų. Ir, na, šiandieną jau prabėgus jau čia tų metų nemažai vėlgi, galima žiūrėti, o kaip sekasi, tai kaip tas įstatymas veikia, neveikia, kokios nuostatos jo tinkamos ar netinkamos, o ką galima kitaip padaryti. Ir dabar siūlymas vykdyti apklausas mokyklose, tai yra, na, puikus siūlymas tam, kad, na, tai yra tam tikrai nustatyti, kurioje vietoje esam. Na, mes jau laidą pradėjom nuo to, ar ne, kad mes turim tarptautinį tyrimą, kuris taip. Atliekamas kas 4 metai, ir jis jau mums rodo labai aiškiai. Taip,
kur netgi, mums skauda, ne?
Netgi mm-hmm. taip labai, sakyčiau, bado, ta, rodo, kad čia tikrai situacija yra labai sudėtinga. Tai ta prasme, tyrimai, jeigu jie būtų atliekami na, visose mokyklose, tai galbūt čia dar būtų žingsnelis, galbūt jų nereikia daryti ten kiekvienais metais, gal nu, kažkokio periodiškumu, bet tai, kad turėtume tikrai tokį labai aišku paveikslą, kurioje vietoje esam, kad visos mokyklos žinotų, kokia situacija yra jų mokykloje, ir mokyklos, ir mokyklų bendruomenės, tai tas yra svarbu. Bet klausimas yra, o kas būtų toliau? Nes sužinoti, kurioje vietoje esam, svarbu. Bet, o tai ką darysime toliau sužinoja. Tai ta prasme, mes nu, galim šiek tiek prognozuoti to tarptautinio tyrimo duomenimis, kad atlikus apklausą ten visose mokyklose, mes gausim kažką labai panašaus, ką rodo tarptautinis tyrimas. Gerai, galbūt galima į kas porą metų stebėti ir kažkokį pulsą stebėti, bet tas įvertinimas turi derėti su kažkokiu tada na, labai rimtu veiksmų planu. Kažkas turi būti, kažko tai turi būti siekiamo padaryti. Ar ne? Kad jeigu matom, kad situacija yra prasta, tai vat klausimas, ką mes darome, kaip bandome tą problemą spręsti. Tai aš, žinau, tą vertinimą, gal nežinau, ar tiktų toks palyginimas na, su techninė apžiūra automobilio. Na, tai prasme, kas kažkiek laiko reikia tą techninę apžiūrą nuvežti automobilį, kad pažiūrėti, kas yra. Ir toj vietoj, na, gali būti, kad jie atras visokių tai gedimų. Ir toj vietoj nustatys, kad taip yra kažkas, ką reikia tvarkyti. Galbūt yra kažkokių labai rimtų gedimų. Ir ką? Tai mes sužinom situaciją, o tada klausimas yra, kas, kaip
aha, tai situacija. Aha, bet tai žiūrėjau, ten jis kalbama šitoj pataisoj, kad mokykla identifikavusi turi tą visą problematiką, jinai parengė tą strateginį planą, kaip tą silpnąją vietą gydyti. Tai čia gal jau yra tas kažkoks testinumas, nuseklumas. Ar vis dėlto jau, ar matytumėm kur kas stipresnės priemonės kažkokias, tai galbūt pasiemant tų pačių norvegų švedų kažkokius tai pavyzdžius, kurie pasiteisinė yra. Klausimas taip, kas toliau? Mes turim, identifikuojam, mokyklos steigėjas parengia planą, kaip sprendžiam šitą problemą.
Tai dabar mokyklos steigėjas, tai dažniausiai Lietuvoje tai bus savivaldybės. Taip pat bus kiti steigėjai, ar ne, privačios mokyklos, bet dažniausiai tai bus savivaldybės. Tai dabar, kas yra svarbu su šito siūlymu, tai yra, kad įstatymas siūlytų arba, na, atsakomybę jau keltų taip pat ir savivaldybėm, kad jeigu esate įsteigę mokyklas, na, tai labai svarbu, kad jau kaip steigėjai gilintumėtės kaip vaikai ten jaučiasi.
Prisimtumėt atsakomybę šioje vietoje.
Ir tada klausimas, ką su tuo dalyku daryti. Tai dabar mes nežinome, ką savivaldybės darytų, planuotų, koks planas būtų, ką ten įrašytų, ar skirtų tam finansavimą, kokios priemonės būtų, ar jos na, kažkiek yra mokslų grįstos ar nėra, ar žinomos na, tarptautinė bendruomenė ir panašiai. Tai ta prasme, vat, klausimas yra, kas ten bus sudėta. Ir klausimas yra, na, ar mes po kiek laiko vėl turėsim vertinimą ir žiūrėsim, kaip mums sekėsi. Tai dabar, jeigu klausimas yra apie tai, o tai kas gali veikti. Tai štai, tarkim, mūsų švietimo įstatyme irgi yra įrašyta puiki nuostata, kad, kur galbūt, sakykim, gal jie galima irgi koreguoti, bet parašyta, pavyzdžiui, kad smurtavęs ir smurtą patyręs nepilnametis kartu su jį lydinčiais tėvais privalo neatlygintinai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo, gauti psichologinę pagalbą. Tai šiandien yra tas parašyta. Dabar klausimas yra, ar tas yra įgyvendinama. Ir kiek man teko kažkaip vagilintis klausti, man atrodo, čia yra niekas nežino tokių duomenų, dėl to, kad jeigu mes pradėtume skaičiuoti ir kiek tokių atvejų yra, kiek yra suteikta kažkokios pagalbos, tai mes suprastume, kad ten absoliučiai didžioji dauguma tokios pagalbos net negauna. Nes jeigu mes, nu, vat minėjom skaičius apie, nu, tarkim, apie ten 25% ar 20% vaikų patiria patyčias. Tai dabar ten mokinių bus virš kokių 400 tūkstančių Lietuvoj. Na, paskaičiuokim, na, maždaug 100 tūkstančių mokinių per paskutinius kokius porą mėnesių patyrė tokias patyčias. Apie 100 tūkstančių vaikų. Mm-hmm. Tai kas suteikia pagalbą 100 000 vaikų ir jų šeimų? Tai
man atrodo, penkias darbo dienas. Pagal įstatymą.
Tai man atrodo, kad čia nuostata įrašyta, bet jinai yra tokia, kur jinai yra, mano supratimu, neįgyvendinama, nes nėra nei kam jie įgyvendinti. Tai va, tai ta prasme, tai toj vietoj štai, turim įstatymą tam tikrų dalykų, kurie, nu, kaip sakyti, tarsi gera kryptis, bet nėra kas, nes kažkas galėtų dabar paimti ir paklausti. Gal galite suteikti informaciją, kiek tokių buvo suteikta, reiškia pagalbos kažkokių priemonių. Ir tų duomenų tiesų, aš suprantu, kad jų nerenkama yra dėl to, nes čia būtų, na, kaip sakyt, labai kažkam nepatogu tą parodyti, kad nėra tos pagalbos. Tai čia šitoj vietoj vienas dalykas. Kitas dalykas yra, nu, pavyzdžiui, irgi atsimenu, Norvegai pasakodami apie jų irgi įstatymą ir kaip jisai veikia. Irgi ten ieško būdų ir kažkaip koreguoja ir tai, pavyzdžiui, yra tokia nuostata, kad kai jeigu vaikas ir jo šeima kreipiasi pagalbos ir sako, kad taip, vat, patiriam patyčias, tai iš tiesų irgi įsijungtų ir tas mechanizmas tam tikrą, kad mokykla privalo per ten kažkiek dienų pradėti tą situaciją spręsti. Ir tas sprendimas, jisai, kaip sakyt, vyksta jo eiga kažkokia tai, ir sustabdyti šitą procesą, sustoti jisai gali tik tai tuo metu, kai tas vaikas ir ta šeima pasako, kad jau situacija pagerėjo. Tai kažkas turi paklausti ir kažkas turi, reiškia, kitaip negalima sustabdyti to proceso. Tai, nu va, tai ta prasme, tai jie turi tokius duomenis, ar ne? Ir,
tai kurie dabar, labai aiškus, beje.
Tai va, tai dabar man atrodo, kad pas mus nelabai yra tokios informacijos, ta prasme, jo nėra kas renka tokios informacijos. Tai šitoj vietoj, nežinot, irgi, kai mes kalbame apie tai, o kas ten vienoje, kitoje šalyje veikia, tai taip, o kolegos, su kuriais mes bendradarbiaujam iš šiaurės šalių, Danija, Švedija, Norvegija, tai jie vat, prieš keletą mėnesių irgi konferencijų pasako įvairiausių dalykų, kaip jie darbuojasi. Ir, na, ko labai norėtųsi, kad kažkas tą patirtį, kuri vat, yra kažkokia pasiteisinanti, na, Lietuvoje kažkas analizuotų ir sakytų, žiūrėkit, va štai daro, nu, ir kitoje šalyje taip, gal mes galim kažkaip tai pabandyti irgi kažkokią pritaikyti panašų dalyką. Tai man atrodo, va šito aš labai pasigendu, kad tokios, na, sakykime, valstybėje kažkokios institucijoje, kažkokios vietos, kuri tą tokią procesą tos analizuotų ir teiktų kažkokius pasiūlymus, sakytų štai, ką reikia daryti, taip, kitaip, kažką tai papildomai, tai va to aš labai pasigendu.
Mhm. Kalbant apie tą tyrimą, nes labai mes norim apie jį irgi išsamiau šiek tiek pakalbėti, Robertas turi atsinešęs į studiją, tyrimą, duomenis. Tai kaip ten mes atrodom, jeigu mes lygintumėmės su kitomis Europos valstybėmis? Kokia čia pas mus situacija? Moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas, ką jis išsamiau atskleidžia?
Na, tame tyrime dalyvauja apie 50 valstybių, dauguma Europos, bet taip pat Šiaurės Amerikos valstybės, ir Lietuva dalyvauja nuo 94 metų, ir profesorius Kastytis Šmigelskas Lietuvos sveikatos mokslo universitete koordinuoja šitą tyrimą. Tai ką mes žinome iš to tyrimo, kad štai, pavyzdžiui, jeigu žiūrim į patyčių patyrimą, kiek patyčių patiria vaikai, tai Lietuvos rodiklis yra 28% berniukų ir 26% mergaičių. Dabar, jeigu žiūrim į vidurkį tų visų valstybių, tai yra 11%. Nu, tai va, 28% Lietuvos ir 28-26 ir 11 palyginimui. Tai mes galime žiūrėti. Tai reiškia, ką reiškia 11? Tai reiškia, kad kai kuriuose šalyse yra 2, 3, 4% ir taip toliau. Yra tokių šalių ir kai kurios šalys yra labai arti, labai greta. Ir klausimas, kaip jiems sekasi, ką jie daro. Ne? Tai toj vietoj vis, man atrodo, tas yra svarbus klausimas. Na gerai, o iš kitos pusės, kiek tos yra agresijos kitų vaikų atžvilgiu? Na, kiek yra tų, kurie skaudina kitus? Tai žiūrim. 18% berniukų ir 10%
kurie skaudžia kitus.
Kurie skaudina kitus. Mm-hmm. Tai dabar vidutiniškai tai būtų apie 14%. Dabar žiūrim į vidurkį to tyrimo visų šalių. Berniukų yra 8%, mergaičių 5. Berniukų skirtumas, na, Lietuvoje 18%, tame tyrime vidurkis 8%. Vidurkis, tas reiškia, turi būti gerokai mažesnis tas procentas kai kur. Tai čia yra apie tas, na, patyčias, taip plačiaja prasme, bet taip pat tyrimas, vat kalbėjo apie patyčias internete, ir čia tas rodiklis, jisai iš tiesų kelia rūpestį, nes tas
procentas yra, milžiniškas grafikas,
nes jis yra netgi didesnis. Tai tarkim, vat, patyčių internete patyrimas Lietuvoje 32% berniukų ir 22% mergaičių. Dabar vidurkis to paties tyrimo yra 15% berniukų ir 16% mergaičių. Tai yra, na...
Milžiniški skirtumai.
Tai toj vietoj, na, vėlgi, tai tas pats būtų, jeigu žiūrėtume, kiek skaudina kitus internete.
Tai Robertai, baigia, nes mes jau einame pabaigą, va, baigiant, rezumuojant, jūsų pagrindinis akcentas, kaip mes turėtumėm išlipti iš tų milžiniškų skirtumų. Ką mes turėtumėm daryti, ką mūsų valstybinės institucijos turėtų daryti. Pirmas mažas žingsnelis žengtas.
Tai pirmas dalykas yra, man atrodo, labai rimtai žiūrėti iš to siūlymus, tokia kaip pradėti labai rimtą pokalbį, ką mes galim įstatymu sureguliuoti, tai yra kokias nuostatas mes ten galime įkelti. Kitas dalykas yra, kas tą įstatymą prižiūrės, kas kokia institucija žiūrės, kaip mes gyventam tą įstatymą, nes reikia kažkas, kas stebėtų ir žiūrėtų ir keltų klausimus. Ir kitas dalykas yra, o kokias mes priemonės taikysim, tai yra, ar skirsim tam finansavimą. Tai šitoje vietoje tai yra taip pat valstybės mastu, ar yra kažkoks planas, ar bus planas kažkoks. Ir kitas dalykas yra tos savivaldybės, kurios irgi, na, atsakingos būtų šitos problemos irgi dalyviai ir svarbus sprendėjai.
Tai klausimas yra,
kokias priemonės jie tankys. Tai šitoje vietoje, man atrodo, čia labai svarbi yra diskusija. Tai aš sakyčiau, čia siūlymas, na, tų Seimo narių, aš sakyčiau, kaip pradėti tokią labai rimtą diskusiją, kaip mes šitą problemą sprendžiam. Na, ir šiandien mes per šiandien atlaidą to atsakymų visų nerasim, bet man atrodo, kad tai yra labai svarbus toks paskatinimas, kad turim ieškoti, nes, na, tos agresijos tikrai yra neleistinai daug.
Jeigu pasakai A, būk mielas, pasakyk ir B šioje vietoje, ar ne? A, kągi, noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primin, kad laidoje ekspertai patarėme, šiandien kalbinome emocinės paramos tarnybos vaikų liniją vadovą, psichologą daktarą Robertą Povilaitį. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių jums dienų.